Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Dneska pro vás vysíláme z nejstarší kamenotiskařské dílny v České republice. Jsme v Říční 11 na Malé Straně a naším hostitelem je kamenotiskař a malíř Martin Bouda. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Martine, vzpomenete vy si na okamžik, kdy jste poprvé vstoupil do tohohle prostoru?
To si vzpomínám, to jsem byl ještě malý chlapeček, protože moji rodiče byli taky grafici a chodili sem tisknout. A když mě jsem táta poprvé vzal, tak tady, jak jste šli po těch skutkách, tak najednou se otevřel ten prostor a jednak vůně, jednak ty stroje tady, které byly tehdy větší než já, tak úplně mě to uchvátilo, no. Oba tiskaři Tomáš Svoboda a Jirka Lípa byli zarostlí, fousatý, takže to vypadalo, jako že jsem přišel k rumcajzům někam. Moc se mi to líbilo, no, pak když jsem byl větší, tak jsem vždycky jako pomáhal, že buď otíral kámen, nebo něco tady přerovnával. A když pak jsem studoval střední školu, takzvanou holarku, tak jsme měli vždycky v létě povinný praxe, každý musel 14 dní někde dělat. Tak já jsem chodil sem, no, takže už vlastně v té době jsem se to řemeslo docela obstojně naučil a i na vysoké škole ze mě místní tiskaři tahali nějaký rozumy, že jo, jako co se týká toho stroje, co... Mám jako živej ten dojem, když jsem sem vstoupil poprvé, no.
Já jsem schválně řekla adresu Říční 11, protože tady, já nevím, jestli o patro výš nebo o dvě patra nad hlavami téhle litografické dílny vzniklo slovo robot, vzniklo tady RUR a narodila se Emilia Marty. Bydleli tady bratři Čapkové. Má ten dům nějakého, nebo má ten prostor nějakého zvláštního genia loci, nebo si to jenom namlouvám?
Určitě jo. Každý, kdo sem přijde, tak říká, že tady prostě ten tvůrčí duch je cítit, je to znát a všem se tady dělá dobře. Ono přímo nad náma, teda o patro výš, tam měli pracovnu bratři Čapkové. Nevím, jestli tam i bydleli, protože původně bydleli v tom křídle do ulice a tam bydleli ještě s babičkou, s maminkou a s tou sestrou. Přímo teda tam, kde byli, tak dnes tam má fotoateliér pan Zdeněk Hoták, ale dřív tam byla kreslírna, která patřila k téhleté dílně. To bylo za minulého režimu, tady jak je na stropě taková ta zazděná placka, tak tady byl nákladní výtah, kterým se vozily ty kameny a nahoře právě tam byl klid, nebyl tam hrachot těch strojů, tam výtvarníci kreslili a v podstatě si to vždycky libovali, protože to tam opravdu bylo takový tichonko, tady výhled na Petřín a občas teda ze spoda někdo zavolal, že se jde na oběd, což oni taky vždycky rádi uvítali, šlo se do hospody. Takže přímo v prostorách, kde vznikl robot a věc Makropulos a života hmyzu, tak tam byla pak ta kreslírna litografické dílny na Čín.
S Martinem Boudou, litografem, jsme v dílně, která je vlastně nejstarší litografickou dílnou v České republice. Ten stroj je v pohybu, což naši posluchači mohou slyšet. Váš syn se činí. A tamhle ten nenápadný pán, který je schovaný částečně za tím malířským plátnem, to je Jiří Slíva?
Ano, to je Jiří Slíva, který tady často, velice často tiskne. Mám to tady taky moc rád říká, že je to tady takový druhý domov jeho a už tamhle má asi 3 hotový kameny, teď kreslí další.
Litografie je vynálezem Aloise Senefeldera. Staré umění, ale možná si někdo nevybavuje, když se bavíme o kamenech a o strojích, v čem to umění spočívá. Můžete nám popsat to, na co já se teď dívám, ale posluchači to nevidí?
No tak já se vrátím teda k vynálezci litografie, k Aloisi Senefeldrovi. V té době, když on na to přišel, tak to byl v podstatě převratný vynález.
Je pravda, že si psal seznam nákupní? Nebo do drogerie, nebo je to legenda?
Je to nějak přišla pradlená a on zrovna teda takhle, jak my tady máme ty kameny, kde mícháme barvy, takzvaný Farbstein, že taky právě tam měl tenhle ten kámen z toho vápence, ze stejného materiálu. A takže právě na ten kámen si napsal nějakou masnou křídou seznam údajně prádla, co vesla pradlena, já nevím, na mandl nebo z mandlu, to už nikdo nikdy nezjistí.
No a když se dívám tady na ty vaše litografické kameny, tak jak moc se to liší od toho v té době před, řekněme, 200 lety?
Ten vynález byl hlavně zajímavý potom pro výtvarníky v tom, že to byla první technika, kdy, když se ten kámen, on není úplně hladký, ale dá se nazrnit takovým brusným korundem, Takže v podstatě pak kresbou litografickou křídou, když se víc nebo mín přitlačí, tak vznikají polotóny. Takže do té doby polotóny se řešily šrafůrou, případně nějakým tečkováním. Všechno se buď dřelo nebo leptalo do desek, a bylo to poté hlubotisk, a naopak jakoby zase dřevořez, to byly techniky, kde je ta tisková matrice vyvýšená. Takže tohle byla dost převratný vynález v tomhle smyslu, i když se Neffelter původně to bral jako běžnou jakoby tiskařskou techniku, protože i sám byl herec a psal divadelní hry, tak on potřeboval nějaký levný způsob tisku, který by si mohl nejlépe dělat sám. Kreslit se na ten kámen jako tuškou na papír, nebo může se kreslit tuškou, perem, tuží, klavírovat tu litografickou tuží. Právě ten rejstřík těch technik, co se dá na ten kámen udělat, je velice bohatý a proto to lidi pořád baví.
Řekněte mi, Martine, teď tady je Jiří Slíva. Kdo tady všechno maloval na vaše kameny v průběhu vaší bohaté historie?
Tak když jsem tady tehdy chodil
na oči a vybavit si ty lidi, jak tady seděli.
Ty brigády, tak tady disnul Kamil Hoták, František Gross, když jsme mluvili o těch Rumcajzích, tak Radek Pilář. Jo. Samozřejmě Adolf Born, ten, ano, Oldřich Kulhánek.
Mám si představit, že je čas na to s tím výtvarníkem si tady povídat, nebo že někteří prostě soustředěně malují, nechtějí být rušeni.
Když výtvarník maluje, většinou nechce být moc rušen, proto právě bylo prýma, když jsme ještě měli nahoře tu kreslírnu. Dneska musí výtvarníci kreslit tady, ale vidíte, že jsou velice zdatní, speciálně Jirka Slíva se vyrušit nedá. Jako, takže. Pak při tom tisku je to něco jiného, to už je spolupráce prostě tiskaře a toho výtvarníka. Někdy jako ten výtvarník už má takovou důvěru v toho tiskaře, že klidně jako třeba dneska Matěj už tady tiskne sám, ale před chvílí tady byla výtvarnice, která schválila ten nátisk a on teďka musí celý ten náklad, já nevím, jestli 100 kusů tisknou nebo kolik, vlastně udržet v té kvalitě. Tamhle mají pověšený mustr, takže hlídá sílu barvy, aby to bylo co nejpodobnější tomu vzorovému tisku. No.
Které ty litografie budou nejcennější? Když budete tisknout třeba 100 kusů Adolfa Borna, schováte si první tři nebo poslední tři?
To je šikána, taková záludná odpověď, že jo? Co teď říct, no.
Pravdu.
Můžu na chviličku.
Telefon, jasně, jo, ano. Vrátím se k té otázce, když si nějaký výtvarník, třeba Adolf Born, tady nechá udělat 100 krásných litografií, které mají největší cenu? Ty první tři nebo ty poslední tři?
Každý výtvarník ty litografie pak podepíše vlastnoručně, že to svým podpisem a očísluje je, dejme tomu, od 1 do 100, 1/100 až 100/100. Když vidíte ten tisk, tak ten tiskař vždycky vem ten papír, dá ho vytištěný zpátky na stůl, že? Takže ten štos má určitý pořadí. Pak se to celý přehodí a jde se obráceně, takže který byl poslední a první, který první a poslední. Takže my víme třeba, že když si necháváme pro sebe tisky, že je ideální šáhnout někam doprostřed, protože ze začátku chvilku trvá, než se to tak jako rozjede, že jo, se pak hledají nějaký různý mouchy, kde je něco přetaženého nebo nějaká tečka začne chytat. Během té první čtvrtiny se to tak jako vychytá všechno, takže maděj tam zrovna něco loví, nějaký něco, co tam nemá být, se to musí odškrábnout, vyleptat. A to jako má třeba význam u hlubotisku, když se vlastně neustále vytírá ta destička rukou, tak přece jenom se to trošičku to ubejvá, jak se to uhlazuje, tak tam někdo je přesvědčený, že ty první tisky jsou kvalitnější než ty poslední, ale...
Pojďme k tomu celému procesu. Kámen, vápenec a výtvarník, který na něj maluje to, co chce potom na té litografii, na tom tisku mít. Čím maluje?
Ten prostředek výtvarný, který maluje, musí mít jednu jedinou vlastnost, která je důležitá pro litografii. Musí to být mastná křída nebo mastná tuš. Takže princip litografie je založený na odpuzování vody a mastnoty. Tyhle ty dvě veličiny prostě se nemají rádi, proto se kreslí mastnou, dejme tomu křídou, nebo tamhle lavírovali, tady můžeme se podívat na ten kámen, jsme dotiskli s Petrem Ptáčkem, takže to je opravdu taková precizní, jak křídová kresba, tak kombinovaná ještě s perkem. Takže já, kdybych ten kámen teďka otřel vodou, tak vlastně voda bude odpuzovat tu barvu při navalování, která se nanáší na ten kámen, ale kde je ta mastná kresba, tam tu barvu přijme. proto ten tiskař neustále ten kámen musí udržovat vlhký. Kdyby usknul, tak by vlastně ten kámen působil jako matrice knihtisku a zaválil by se celý barvou.
Koukám se na Matěje, ten teď v procesu tisku udržuje ten kámen vlhký, normálně namočenou. Vypadá to jak houba na tabule, omlouvám se.
No, je to viskozní houba, tam je důležitý ta houba, aby, když máte molitanovou, tak si ta voda okamžitě vyteče. Tadle je vlastně taková jakoby náhražka mořský houby. Ten kámen musí být prostě navlhčený, ale nesmí zase na něm stát louže vody, protože to pak je vidět na tom tisku, to pak zlobí.
To znamená, máme kámen je navlhčený, na něj se přiloží papír. A ten takhle, stroj to přejede.
Takhle fungovaly ty staré lisy, nebo v době vynálezu. Ten tisk byl obrácený, ten zrcadlově obrácený, jako třeba u hlubotisku, nebo teda tisku z výšky, u linoritu a podobných technik. Takže tyhle ty stroje, už to je takový takzvaný přetiskový nátiskový stroj, že z toho kamene se to napřed přetiskne na ten velký válec a v podstatě to udělá jednu otočku a přetiskne se to z toho válce, který potažen offsetovou gumou, se to přetiskne na papír. Tím pádem, jak je to nakreslené na tom kameni, tak je to i na tom tisku, vlastně se to dvakrát otočí, zrcadlově obráceně to je na tom válci, ale tím, že znova se to přetočí, tak na papíře je to tak, jak to bylo na tom kameni.
Můžeme se jít, Martine, podívat na ten kámen?
Můžeme. Vyšlo,
na něm je nádherný Mercedes, ovšem rok 1936, výrobu bych se tak typla.
Já nejsem odborník, snad Petr Ptáček za chvilku přijde a můžeme se ho na to zeptat, z kterého to je roku.
Mě zajímá ten kámen. Je to vápenec?
Vápenec, podle toho ložiska se mu říká solnhofenský vápenec, protože tam jsou lomy právě na tenhle ten kámen. A jinak teda on se tvrdí, že to ložisko už je vytěžené, ale není to pravda. A nějaký Matějův kamarád tam přímo byl se podívat, porád se to těží, ale jako litografické kameny už to někdo, už to není potřeba, že dneska už se tvískne offsetem. Takže se těží spíš pro nějaké stavební účely, nějaké obklady.
Mě spíš zajímá, jak starý je tenhle kámen a co všechno už na něm vzniklo. Jestli se to dá říct.
Určitě ty kameny, co tady máme, pocházejí od toho zakladatele té dílny nebo z té doby, kdy se tady ta dílna byla založena, a což bylo v roce 1911. Určitě ten kámen je tady od té doby. Nevím, máme těch tam kamenů tady dost. Samozřejmě některé ty kameny nám někdo daroval, výtvarník, který, já nevím, je měl doma a už říkal, že to neunese, tak že si je dá sem a tady pak ty kameny zůstaly.
Takže co budete živ, kameny nedojdou, jo?
Ne, to nedojdou, to já jich mám tady dost. Nebo pořád to jsou původní, ty kameny prostě patří tady k té dílně.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Litograf a grafik Martin Bouda nás dneska hostí v nejstarší kamenotiskařské dílně, kterou v České republice máme.
Ještě vás můžu vzít tady do brusírny, kde se litografické kameny brousí.
A brusírna je tamhle těmi dveřmi dozadu.
Tady na tom stole se kameny brousí, normálně všechno ručně, větší kámen se položí, na to se nasype brusný písek a trošku se to pokropí vodou, vznikne taková brusná kaše a tím se ty kameny brousí tak dlouho, až to stačí.
Se podívám, jaký tady máte nejtenčí kámen, jo? Když se naopak všechny mi přijdou, jsou docela tlusté, tady ten je takový tenký, ten už asi bude hodně pamatovat, když už je takhle zbroušený, ne? Ten je
nejtenčí. Ale oni ty kameny, když už zase hrozí, že by praskly, nebo už by nešli přidělat do toho stroje upnout, tak se dva stejné kameny stejného formátu slepějí dohromady a vlastně zase vznikne tlustší kámen, a koukám, tenhle ten zrovna je nějak lepený, no. Pak to je nějak oblemcaný nějakým lepidlem.
Kamenů jsou tady desítky, ale mě zaujal tamhle ten, protože na něm to, co na něm bylo, zůstalo, je to krteček.
Je to krteček od Zdenka Millera, takže to tady máme jako památku. To vzniklo, tato litografie, díky galerii Vltavín, která dělala panu Millerovi výstavu k 90. A mám dojem, že teda tehdy dělal litografii poprvé v životě.
To jste mu musel, ale že už, jestli si dobře pamatuji, tak už to byl velmi nemocný pán, to nedělal tady, to jste mu musel někam nosit, ne?
My jsme ten kámen, jsme mu přivezli, on tehdy byl v sanatoriu pod Pleší, takže tam to nakreslil, pak jsme s ten kámen jeli a jediný, co bylo docela vtipný, jak on už pak byl přece jenom zvyklý, že ty animované filmy už se zřejmě teda dělali na počítači, že jo, tak když jsem to měl vytištěný, tak říkal, no pane Bouda, to je hezký, akorát toho zajíce, toho mi udělej tak o 30% většího. Tak bohužel, to tady neumíme na těch kamenech.
Mně by se asi nechtělo to brousit, ty kameny, když bych věděla, že je na něm něco, co mně připadá krásné, že to je výtvarné umění, anebo že prostě ten člověk už nikdy nic takového neudělá, protože je na odchodu nebo už zemřel.
To se nedá nic dělat, no, ale ono to broušení vlastně probíhá i během tisku, takže už jako při té spolupráci, protože dneska tiskneme všechno z jednoho kamene a ten se brousí přímo v tom stroji, když je upnutý, takže vlastně každá další barva zničí tu předchozí barvu, už to prostě nejde udělat žádný přítisk bez toho, aby to ten autor nakreslil znova, takže někdy si lidi myslí, že když je něco, nějaká grafika úspěšná, tak se normálně přitiskne třeba 20 kusů, ale to už není z čeho, to není možný. Takže opravdu, jako, když si pořídíte litografii, tak to číslo, jak to autor očísluje, to je opravdu konečný a víc těch tisků nebylo vytištěno.
Takže Krteček je jediný originál, který tady na kamenech najdeme?
Toho jsme si tady nechali, no, pak tady ještě nakreslený kámen od paní Jiřincový, tak ten nikdy nebyl vytištěný, ale pořád nám ho právě, jak říkáte, nám ho líto zbrousit. No.
Když se řekne Bouda v uměleckém světě, tak se pravděpodobně vybaví jméno Cyrila Boudy, vybaví se i jméno Jiřího Boudy, takže jsme na linii dědeček tatínek a Martin Bouda syn.
Je to tak, no. Matěj Bouda vnuk se dá říct ještě. No.
Matěj Bouda se do dílny přihlásil sám, nebo je to řemeslo, které se dědí?
No tak on stejně jako já, když jsem sem přišel jako malý chlapeček, tak já, když jsem ho měl hlídat, nebo jako jsem ho sem bral taky, že to, takže on v podstatě, to když mě tady vyrůstal, ale taky se mu to tady líbilo, pak když byl větší, tak jako chodil na brigádu, že jo, když byl ještě malej, tak jen pouštěl ten stroj, mačkal ten knoflík. No a pak, když byl větší, tak už jsem ho využíval, jako že mi třeba otíral kámen při tisku a různý práce, takže on věděl, jako asi ho to nějak zaujalo nebo neodradilo, tak najednou zjistil, že vlastně potřebuje peníze a když si domluví, jako že sem půjde na brigádu, tak já mu, já nevím, co jsem tehdy dal, 50 korun za hodinu, no takhle, když mi bude otírat. No a pak jsem to musel zvyšovat, že ho to už bylo málo, tak jsem říkal, dobře, budeš dělat teda víc práce, že naučíš se to, no a pak co má dělat, teď ty jeho kamarádi nebo spolužáci často šli rovnou na pracák, protože nikde nesehnali práci, no, tak jsem říkal, tak pojď sem jako dělat, no tak šel a od té doby tady dělá a teďka už teda já trošku cítím, že tady bejt od rána do večera každý den je na mě moc, tak je to trošku náročný i fyzicky ta práce, tak ještě Matějův kamarád teďka tady pracuje, ale teď je na dovolení zrovna, takže.
V rozhovoru s Martinem Boudou nezazněla jedna věc a to pokus, já jsem ho zaznamenala asi před 5 lety vás odsud vystěhovat. Bavili jsme se o tom, že tahle dílna byla založena v roce 1911, že to je vlastně úplně nejstarší kamenotiskařská dílna v České republice. To si někdo vědomě brousil zuby na tento prostor nebo potřeboval ateliér nebo...
My v podstatě ten pravý důvod do dneška nevíme, no, to bylo celý záhadný od samého počátku. My jsme se znelíbili panu starostovi tehdejšímu. Nějak jsme se dostali, tady je takový plátek místní, jmenuje se to Malostranské noviny a tam jsme byli právě nějak v roce, někde jsme našli, ta dílna byla založena 35, dnes už víme, že je teda mnohem starší, tak tehdy nějak to vyšlo, že ta dílna má 80 let a oni přišli s náma udělat jakoby rozhovor a nějaký fotky a dostali jsme se prostě na titulní stránku tady těch novin. A někdo mi pak tvrdil, že snad pan starosta byl přesvědčený, že ty noviny se tisknou tady u nás, což no, prostě nesmysl, jako z těch kamenů, aby se tiskly nějaký texty a věci. Tak to je jedna verze, jako, že jsme se znelíbili tím, že najednou jsme byli v těch novinách, který do pana starosty hodně šili a hodně teda to byl takový opoziční pátek.
No, ale tu skutečnou věc, jako já to už ani nechci vědět, se tím nechci zabývat. No, bylo to nepříjemné.
Mně přijde sympatické, že se za vás vlastně postavili místní, jo? Že tady asi nějaký duch prostě bude pořád existovat.
Jak místní, tak hlavně z řad výtvarníků, a ono se to tak jako pozvolna rozjíždělo, protože jsem samozřejmě hledal pomoc, kde se dalo, že jo, tak jako třeba Národní technický muzeum se za nás postavilo a všichni poslali nějaký velice nepříjemný dopisy oficiální panu starostovi, takže nakonec na nějaký schůzi veřejný jsem pak byl, kde údajně nějak pan starosta mi do očí tvrdil, že tady byl a že se zasadil o to, aby ta dílna nebyla zrušená, že to byl nějaký omyl nebo něco, netuším. A rozhodně, když vám takhle před lidma někdo lže do očí, tak to není moc příjemný. No.
S grafikem a litografem Martinem Boudou jsme zpátky v jeho dílně. Je tady spousta zajímavých artefaktů, které si myslím, že kdybyste kus po kusu popsal, tak by to byly příběhy na poměrně tlustou knihu. A mě baví tamhle ten nápis Litografičanka sobě.
Ta dílna tady samozřejmě fungovala i v době komunismu, takže patřila podniku Dílo a vlastně tiskaři byli zaměstnanci toho díla. A protože tehdy bylo všude dost tak jako šedo, pusto, ošklivo, tak se ty lidi hodně bavili mezi sebou tady a ty výtvarníci, i když teď to vypadá, že to je taková samotářská činnost, tak samozřejmě při tisku oni se tady nesetkali, ale měli za to nutkání scházet se a setkávat mezi sebou, ať to byly nějaké vernisáže nebo oslava narozenin, Vánoc a tak dále. A ta dílna v podstatě vždycky ty lidi dávala dohromady a dávala prostor jednak na nějaké večírky, oslavy a pak samozřejmě vznikla tady jedna z nich hudobní těleso Grafičanka, to ved pan Vladimír Suchánek a právě Jirka Slíva tam hrál, ještě Jeník Pacák, pan Andrle na bicí a Jaroslav Hořánek, který mě učil na střední škole, tak ten hrál na akordeon. Ty, co neuměli na nic hrát, tak chtěli ale taky něco dělat, tak vznikala Litografičanka. Případně Grafotálie a ty dělali různě nějaké scénky, ale několikrát se to dotáhlo tak daleko, že opravdu jako nastudovali nějaký divadelní kus, tak jako jeden z nejznámějších bylo Mamutí ozero, kdy teda všichni tyhle ty si znáte, jak jsou urostlí výtvarníci Radek Pilař, Tomáš Bím a Olda Kulhánek, že jo, tak ty se narvali do těch tanečních šatiček, jako s tou třeba sukínkama, prostě Mamutí jezero, no.
Vy jste to viděl?
Já jsem to viděl a já jsem vždycky právě měl nějakou funkci, že jsem, já nevím, osvětloval nebo něco pomáhal, nosil nějaký rekvizity, pomáhal jsem jim oblíct se do toho a takové věci.
Nejstarší artefakty v téhle dílně jsou kameny?
Asi jo, ale jsou to i ty stolky, které teda původně právě, protože tyhle ty stroje přetiskový tady dřív nebyly, tady opravdu dřív byl takzvaný flach, to je takový velký rychlolis litografický, může to najít v technickém muzeu, tam ho mají právě. A to byl ten přímý tisk, kdy se kámen dával přímo na papír. Takže tadyhle ty stolky, vidíte, ty mají takový jakoby dvě nožičky a mezi nimi bylo zrcadlo, že ty litografie byly tak zruční, že vlastně rovnou malovali zrcadlově obráceně, koukali do toho zrcadla, že jo, a kreslili rukou, jako práce, kterou dneska člověk na to kouká jako blázen, jako když vidí, tady máme ještě na nějakých kamenech právě ty původní staré věci, které se tu tiskly, tak to člověk žasné, byly šikovný a v podstatě dneska už by to asi nikdo neuměl. No.
Jste říkal, že necháváte částečně práci synovi, protože si taky potřebujete odpočinout. Je nějaký moment, kdy jste tady nejradši?
No tak samozřejmě by se nabízela možnost říct, když mi výtvarník přinese peníze, ale jako, ne, to víte, že jsem rád, jako když se povede ta grafika a o ty peníze nejde, no, a i to je potřeba, ale v podstatě, když jste v roli toho tiskaře, tak vy se musíte vžít do toho výtvarníka, že to dílo vzniká jako by společnou spoluprací, není to jako, že by nějak bojovali mezi sebou a takhle. To občas se stane, že někdo přijde třeba a se střísne pak špatně s takovým výtvarníkem, že vlastně neví, co chce, ale nemá žádnou skicu, ale ví, že to co nám vzniklo, to teda není ono a to je trošku nepříjemný. ale oni většinou právě takovýhle lidi už se sem třeba nevrátějí a v podstatě máme tady ty lidi, který sem chodí tisknout, tak to jsou v podstatě všechno kamarádi, přátelé, nejde jinak.
My jsme zmínili starou gardu. Já tady mám tenhle obrázek, to maloval Tron, Michal Škapa, sprayer v podstatě, nebo mladík, ano, ano, který začínal jako sprayer. A já jsem si říkala, co on tady u vás v té dílně dělal, protože on je zvyklý na to, že ta stěna před ním stojí. Není zvyklý na to, že maluje na nějakém stole nebo na něčem. Jak vám to tady vlastně s ním šlo?
Já musím říct, že s těma mladýma výtvarníkama už víc tisknou právě Matěj se Štěpánem, takže to spíš byste se mohli zeptat Matěje, ale rozhodně není problém, jako když někdo chce, aby jsme mu ten kámen postavili a opřeli, tak prostě kámen postavíme a opřeme, že jako když chce, aby tam stejkaly ty barvy. To já si vzpomínám, jsem tisknul tamhle s panem Načerackým, že jo, tak ten právě takhle experimentoval různě, jako že tam dal hodně tý tuže a teď mě ještě říkal, jak to, tak teď to otoč, no ještě, jo, to je ono, že jo, takže já jsem cvičil s tím kámenem, aby to teklo tak, jak on si přál. O to je to pak zábavnější, že jo, v podstatě tady každá ta grafika je něco novýho, něco, co tady třeba ještě nebylo, nebo každý autor tomu má úplně jiný přístup, tak vůbec jako vám to nikdy nějak, nebo mám já ten dojem, jako, že to nikdy nezevšední ta práce. No.
Kolik desítek let vám to nezevšednilo?
No teď jsem nastoupil teda 2002, to bylo taky veselý, takže to je v podstatě letos, je to 20 let. A to se ještě můžu vrátit, to ještě tady tiskař, jako co na tomhletom stroji tisknul, co já, ten Honza Kejchlíř, tak to prodával, tak jsme se nějak plácli, já nevím, jestli jsme podepsali, jakože teda ten stroj mu budu splácet, že to odkupuju, no a začali povodně, začalo pršet, že jo. A já jsem teda seděl před televizí a jenom koukal, jak tady stoupá ta Vltava, že jo, tam byl tady záběr z televize do naší ulice. No takže to na naštěstí, jako sklep tady byl plný vody, ale nedostalo se to jakoby do baráku, no jenom tím sklepem. A v tom sklepě tehdy ještě byly různý náhradní díly složený a kanistry s kyselinou takový, takže když to pak opadla ta voda, to byla naprostá spoušť, to se nedalo použít. Ale to byly docela horký chvilky, no. Ty stroje mají tu elektriku až dole, jako tam je tvojí šupí s nějakýma těma relátkama, s tykačema, tak do toho, kdyby přišla voda, tak to je na odpis víceméně.
Pevně doufám, že se povodně opakovat nebudou. Ať v téhle dílně vzniká co nejvíc krásy a radosti, Martine. A děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuju, mějte se moc hezky a zase někdy přijďte se podívat.
Rádi. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.